Kopumā pārejas periodā iepakotāji, ražotāji ir patiešām veiksmīgi pielāgojušies sistēmai un ir visiem izdevies laicīgi gan pieregistrēt iepakojumus, mainīt etiķetes un arī apgūt sistēmas darbību. Pārejas periodā noslēgumā noteikti valsts dienas bija gaidījis, ka arī tirgotāji būs pilnībā adaptējušies un iemācījušies tikt galā gan ar apjomiem, sniegt labu pakalpojumu saviem pircējiem. Liela daļa tirgotāji to ir izdarījuši, bet joprojām tirgotāju pusē vēl ir atsevišķi uzņēmumi, kuri gan nav vispār pievienojušies sistēmai un nepieņem iepakojumu. Un ir arī daļa tādu uzņēmumu, kuri tādās tīķa stundās, brīvdienās un kad ir lielāka interesi par iepakojumu nodošanu, nespēja tikt galā ar laicīgu taromātu apkopi. Tā arī ir baža tāds pelēkais viedziņš vēl mazie tirgotāji, kuriem ir manuālā pieņemšana paredzēta, un tur arī ne visi tirgotāji jau ir atgriezuši un nogādājuši uz šķirošanas centru šo pieņemto iepakojumu, un līdz ar to pastāv baža, ka patiesībā tā pieņemšana netiek organizēta.
Cik būtu apmēram šīs vietas, kur ir tās problēmas, vai nav noslēgta līguma, vai arī netiek galā ar apjomu?
Noslēgta līguma šobrīd nav 5 uzņēmumiem, tās ir 32 tirdzniecības vietas, kas, protams, ja mēs runājam par 1500 kopā, 500 vietām ir niecīgs, līdz ar to mēs varam teikt, ka pakalpojums ir nodrošināts. Ap 200 varētu būt kā tādi manuālie pieņemšanas veida tirgotāji, par kuriem mums nav līdz šim tāda skaidra informācija, ka tiešām pakalpojums tiek nodrošināts. Bet sūtīt par šo pagaidām mēs neesam saņēmuši, tā kā varbūt arī nav tāda pamata satraukuma.
Un cik ilgā laikā jūs cerat ar šo sadaļu tikt galā?
Attiecībā uz tiem tirgotājiem, kas ir noslēguši līgumus, intensīvāk strādā deficīta operators. Valsts dienas ir pieslēdzies un palīdz operatoram risināt šo jautājumu ar tirgotājiem, kuri nav nemaz noslēguši līgumus. Tobrīd šo dažu mēnešu laikā mēs esam izsūtījuši brīdinājumus, dažu desmitus. Lielākā daļa uzņēmēja jau ar brīdinājumiem ir rēģējuši noslēguši līgumus, bet esam arī vairāk nekā 10 000 eiro kopumā jau piesprieduši šīs piespiedu naudas, ir sodu naudas tirgotājiem, kuri nav noslēguši līgumus, un to mēs turpināsim darīt.
Ir runa par šiem 5 uzņēmējiem, ja?
Jā, šie ir šie 5 uzņēmumi, kas ir 32 tirdzniecības vietas, 28, tās joprojām ir bez tīklā, tad ir 4 mazie veikaliņi.
Cik procenti no visa iepakojuma šobrīd ir iekļauta depozītā vai iekļauto iepakojumu skaits tomēr nav pārāk neliels pret kopējo iepakojumu apmēru?
Ja mēs runājam pret visu iepakojumu, tad, protams, šī ir pavisam niecīga daļa, bet ir runa par dzērienu iepakojumu, tad, salīdzinot dzērienu klāsts ir gan plašs. Ir sistēmā reģistrēta vairāk nekā 4 000 nosaukumi un jau ap 3 000 arī tiek atgriezta tāra. Bet jā, es bieži saņemu jautājumus par to, kas būs ar piena produktiem, ar tetrapakām un citiem dzērieniem. Kā mēs redzam, tirgotāji jau šobrīd diezgan aktīvi protestē par to, ka ir diezgan liels apjoms šis iepakojums, kas ir jāpieņem atpakaļ. Un mēs redzam, ka mēs bezgalīgi nevaram šo sistēmu paplašināt arī uz visu veidu dzērieniem, jo tirgotājiem ir ierobežotas iespējas pieņemt un uzglabāt līdz nodošanai tālāk šo iepakojumu. Tāpēc sistēmā tie iepakojumi, kas šobrīd ir iekļauts, tie ir tie augstākā riska iepakojumi, kas visvairāk nonāca vidē. Jo depozīta sistēma jau nav atkrituma savākšanas sistēma, tā ir sistēma, kas risina vides problēmas un vides jautājumus. Mēs esam izanalizējuši iespējas paplašināt sistēmu un jau mēs ceram, ka ministrs kabinets tuvāko mēnešu laikā pieņem šos ministrs kabinets noteikumus. Un līdz nākamā gada, aprīlim sagaidāms būs pārējais periods, kad pilnīgi visiem dzērieniem, kas būs pēc pudelēs, arī alkoholiskajiem dzērieniem, kas arī ir vienošiem riska grupām, kas nonāk vidē, kā arī dažādiem alkoholiskajiem kokteļiem, arī stiprākiem kokteļiem, kas šobrīd pārdinēs vai stiklu no tarā iepakot vai pēc, ir iespēja nebūt sistēmā. Uz to tāda, teiksim, neliela sistēmas paplašināšana notiks,